Akka ejensiin qormaata biyyoolessaa jedhetti barattoota 12 qormaatatti jiraniin qormaatillee nagumaan deemuu jira. Akka jecha taanaatti gaafatama ejensii kana Dr. Zarihuun Dureessaa jedhetti warri qormaata kana dhibaan itti dhufillee qabani jalallee qorachuu jiran ijoolleen qormaata nagumaan itti jirti. Muktar Jamaalitti na erge.
Ani waliin dureessaan jedhamaa isaan adariftoota olaanaa ejensii madaalli barnootaa fi qormaata biyyoolessaati. Mootessan biyyaarraa kana qormaanni 12 eegalee siniin kennamaara. Nageenyummaadhaafi wabii qormaata sanaatiin wal qabatee haala qormaataa har'a ooleetiin maarii nutti. Hojii amma ragaa iddoo garaagaraa irraa funaannee akka akkaatamutti kan inni nutti argisiisu qormaanni kun bifa gaariitiin kan inni gaggeeffamaa jiru. Keessumaa kana dura waddeessan darban keessaa rakkoo guddaa ta'ee kan ture arna qormaataati. Namoota baay'ee kan qormaata qormaataa kanarratti hirmaata. Waddaa Boranaa kana garuu jalqabuma barnootaati kan irratti hojjetamuu qabu amma yeroo qormaataa duwwaa osoo hin ta'in yeroo barattoonni barumsa irra jiran waan ta'ee. Barataan kamiyyuu hojii isaa irratti xiyyeeffatee amni kun waan baasus miti waan yeroo dheeraa adeemsisus miti warri kana dura qormaata kana bifa garaagaraatiin argatanii hojjetaniiti yeroo gara yuunivarsiitii dhaqan mirkaa'uudhaaf waan isaa irrattitu barataan kamiyyuu ammaa qabee kan isaa irratti xiyyeeffate akka inni hojjetudha kan nuyi barattoota wajjin mari'ataa baane. Darbees immoo qormaanni isaan fudhatan kun qormaatuma isaan kana dura beekan amma waggaa 11 guutuuf as kofanii immoo kutaa 16 qormaata jedhamaa turaniiru. Qormaanni amma isaan fudhatan qormaata haaraa mini karma isaaniitti isaan hojjetan jajjabeessaa dhabame ammas kan jiru kana. Egaa amma akkas jennu qormaata kanarratti rakkina uumuudhaaf yaaliin tokko tokko hundi mijachaa kennaniitu. Yaaliin adda addaa jiraachuun danda'a. Mobaayiliitiin fakkeenyaaf qormaata kanattiidhaaf yaalii jechuun jiraachuu mala. Nama gara biraattiidhaaf qoramuun iddoo tokko tokkotti yaaliin jedhamu jira. Qormaata kana biyya baasanii hojjechiisanii deebisuudhaaf yaaliin jedhamu jira. Garuu kun hundumtiyyuu qo'annaa jala waan oolee. Namoonni kana godhanis immoo waan to'atamaniif dhokkaatiin waanti tokko illee hojjetamaniif qabee waan hin danda'amneef barattoonni kana beekanii haruma mataa isaaniitti hojii isaaniitti xiyyeeffatanii akka isaan hojjetan jedhamaa waan jiruuf qormaa fi labanaa kan reessan darbame dura fayyaadha jennee dubbachuu dandeenya. Dooktar keessaayyuu qormaanni kun qaama sadaffaadhaaf darbeetiin akka ala jiruu fi isa kanallee intarneetii fi dhimmoota biraatiin facaasuudhaaf akka yaalamaatiin turellee dubbatama qormaata bara kanaarratti. Isa kana qaama sadaffaadhaaf darbuu dhabuusaa wabiisaa hammam tokko mirkaneeffataniitiin jettu maaltu lafa jiru? Egaa akkuma amma Finfinneedhaaf yaade qormaanni kun akka sadaffaadhaaf yookaan immoo nama barataa hin ta'in ala hin galle amma eegas sekiriitiin qormaata kanaa seminaan eegalee bita inni jiru maaliif yoo jenne miidhaanni kana dura biyyarraan ka'ee tokkoffaa maatiin barattootaa lammaffaa barattoonni. Qormaanni kun yoonni ba'ee harka nama sadaffaa gale miidhaanni fi waan sadarkaa adda addaatti irratti hojjetamaa gala ture hin galle jennee yaanna kun yaaliin hin godhamne jechuu keenya miti. Yaaliin hin godhama iddoo tokko tokkotti qormaata kana hojjaa galtanii baasuudhaaf iddoo qormaanni kun taa'ee lixanii buqqeedhaaf yaaliin hin godhama. Garuu immoo qaamni hundumtuu kanarratti hirmaatee banana sochii godhamerraan kan ta'e hundumtuyyuu kana waan hin gaggeerre eegamee amma yoonaaf gitummaa guutuutti dubbachuu bifa dandeenyuun qormaata sun harka nama sadaffaa hin galle.
Dooktar Zarihuun Dureessaa ejensi qormaataa fi madaallii biyyaalessaatti iskaanaa daayireektaraa ejensichaa gaafitti hojii kana taasisaa fayyadamoo ta'uu keessanitti maqaa dhaggeeffattoota baatee sagalee Ameerikaan dhaggeessin galateeffanna.
Waan dhaggeeffatee maasinitti.